Huset uden ende af Mathilde Walter Clark. Bogen er udgivet på Politikens Forlag. Indlæst af forfatteren for Politikens Forlag i år 2020. 1. Huset uden ende. Huset uden ende. 1. Morten Schelde har spurgt, om jeg vil skrive noget til 8 tryk, som han lavede sidste år på Atelier Clou i Paris. For mange år siden mødte jeg ham på et kloster i Italien. Han var der for at tegne og male, og jeg for at skrive. Under opholdet inviterede han mig sammen med nogle af de andre residenter ind i sit atelier, som lå et stykke ned ad en bjergskråning. Vi stod og betragtede 5-6 meget store tegninger, som lå spredt ud på gulvet, de fleste i rød blyant. Han arbejdede ud for fotografier. Der var dele af interiører, som brudstykkevis blev sat sammen på papiret. En trappe, der fører op eller ned. Et vindue, en kanap, en dør, noget af en stol. Jeg erindrer også en lille tegning af et hus. Det lå underligt isoleret, stod frem som ud af ingenting i et vortex af rødt, som en indbildning, et Fata Morgana, noget man ser for sit indre øje, mens man ligger og dagdrømmer i solen. Eller som dødsejleren, den flyvende hollænder, som søfolk siden 1600-tallet beretter om at have set krydse rundt i det stormombruste hav syd for Afrika. Noget på en gang fuldkommen virkeligt og komplet løsrevet fra virkeligheden. Min reaktion der i atelieret var intens, men sprogløs. Jeg ville gerne have sagt noget om, hvad det var for en genkendelse billederne fremkaldte i mig, men jeg forstod den ikke selv. Tegningerne angik mig, men jeg vidste ikke hvorfor. De andre gav sig straks til at tale om den. Den ene analytiske sætning efter den anden rullede ud af deres munde, men jeg kunne ikke få et ord frem. De var teknisk set flot udført. Morten er en mesterlig tegner, men der var noget i dem, som lå dybere og som slår mig med uforklarlig styrke, hver gang jeg ser hans billeder. Og nu ville han altså have mig til at skrive noget til en bog. Men hvordan kan jeg skrive om noget, som suger alt sprog ud af mig? Hvordan skrive om noget, jeg ikke selv forstår? 2. Han sender trykkene, så jeg i det mindste kan se dem. Jeg tager dem ud af den brune papkuvert ved mit skrivebord, og der er de jo, hans motiver, en buet trappe, et loft med spær, værelser med døråbninger, der fører ind i andre værelser. Indfald af lys fra steder, jeg kun kan gisne om. Et eneste menneske, en rygvendt kvinde, skuer ud fra en altan. Hvert sort-hvide motiv fordobler sig i en voldsom farveversion, rød, orange, grøn, som to blikke på samme verden, eller måske snarere, som om den samme verden på et hvert givet tidspunkt kunne finde på at åbenbare sig i chokerende glimt. Det er som om han med stor præcision prøver at skildre et hus, hvis indre geografi ligger dunkel hen, og som derfor kun kan fortælles, vises frem, ses, opfattes, forstås i brudstykker, hvis overhovedet. Og som jeg sidder der med trykkene, går det med et op for mig, hvad det er med dem. Jeg bliver klar over, at jeg jo kender det sted. Det er jo huset, hvor jeg tilbragte en del af min barndoms somre hos min far og hans familie. Huset på Washington Terrace 23 i St. Louis i USA. 3. Der fortælles masser af historier om mennesker, afdøde, der hjemsøger huse. Hver gang jeg over årene er vågnet op med endnu en drøm om huset i nummer 23, har jeg stillet mig selv det spørgsmål, om huse også kan hjemsøge mennesker. Egentlig er huset, som min familie aldrig kaldte home, men altid kun the house eller bare 23, et palæ, et mansion på 3 etager, plus en fuld kælder. Da jeg 11 år gammel første gang besøgte familien, ankom jeg med flyveren om natten med en enorm kunstlæderkuffert pakket til hele sommeren. Min far slæbte kufferten op på 3. sal, hvor mine 4 søskendes værelser lå, og hvor jeg også skulle bo, og det var det. Jeg blev aldrig vist rundt, aldrig ført fra værelse til værelse, indtil der ikke var flere, og fik på den måde aldrig forvisset mig om, at huset vitterligt havde en ende og ikke fortonede sig uendeligt på de indre fronter. I huset var desuden 2 trapper, som gik op og ned.